de devam edir. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programı ile devam edir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu,
Twitter'da
Radyo Azadlık,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatından başlayaq. MTN-in yaydığı məlumatda deyilir ki, son vaxtlar daha dəqiqdirsə Eurovision qabağı həyata keçirilən antiterror əməliyyatlarında tutulan silahlı birləşmənin planlarından biri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə sui-qəsd etmək olub. Məlumatda deyilir ki, bu birləşmənin indiyə dək 40 üzvü yaxalanıb. Özə bu birləşmə transmilli birləşmə adlandırılır. Burada hansı ölkələrdən adamlar var, məqsədləri nədir? Məlumatda bu suala müəyyən aydınlıq gətirilir. Deyilir ki, bu birləşmə Bakıda Hilton, Marriott kimi otellərdə partlayışlar törətməyi planlaşdırırdı. Bundan başqa məlumata görə Eurovision vaxtı da Crystal Hall'da Bayraq meydanında partlayışlar planlaşdırılırmış. O bir tərəfdən MTN-in bəyanatı elə Eurovision'dan sonra verilib. Bu mahnı müsabiqəsi vaxtı isə Qərb mətbuatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair böyük tənqid dalğası yaranmışdı. MTN-in bəyanatı bunu sakitləşdirmək məqsədi güdmür ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti görün hansı çətin şəraitdə və əhatədə işləyir. Yox, əgər bu deyilənlər həqiqətsə, onda bunun arxasında kim durur? MTN-in bəyanatında deyilənlərə Maarif Çingizoğlu ekspertlərin fikirlərini də öyrənib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Eurovision 2012 mahnı yarışması rəfəsində keçirdiyi antiterror əməliyyatı haqqında növbəti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, transmilli cinayətkar silahlı birləşmə mahnı müsabiqəsi günlərində Bakıdakı otellərdə və yarışmanın keçiriləcəyi zalda terror təxribat aksiyaları törətməyi, kütləvi şəkildə adamların həlak olması məqsədi ilə partlayışlar və silahlı basqınlar təşkil etməyə planlaşdırılmış. Tapşırıqlara əsasən Vüqar Padarov və onun rəhbərliyi etdiyi silahlı dəstənin üzvləri cari ilin aprel ayının əvvəlində Azərbaycan Prezidentinin şimal-qərb bölgəsinə planlaşdırılan səfəri zamanı dövlət başçısına qarşı terror aktı həyata keçirməli, hüquq-mühafizə orqanlarına silahlı basqınlar təşkil edilməli, bu strukturların əməkdaşları öldürülməli və inzibati binalarda olan silah-sursat ələ keçirilməliymiş deyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında daha sonra qeyd olunur ki, qabaqlayıcı antiterror tədbirləri nəticəsində kütləvi insan qırğınına səbəb ola biləcək partlayışların və digər terror təxribat əməllərinin qarşısı alınıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhətin Əkbər deyir ki, Azərbaycan kimi yarı qapalı ölkələrdə dövlət başçılarına sui-qəsdlər həmişə şübhə ilə qarşılandığından o nazirliyin yaydığı məlumatlara konkret münasibət bildirməkdə çətinlik çəkir. Amma hesab edir ki, əgər belə bir şey nazirliyin yaydığı kimidirsə, bu Azərbaycanın geosiyasi məsələlərdə tutduğu mövqe ilə bağlı ola bilər.
Nəzər almaq lazımdır. Azərbaycanın Suriya məsələsində aydın mövqe tutması, İrana tətbiq olunan sanksiyalarla bağlı mövqeyi, Əfqanistan əməliyyatlarında Azərbaycanın iştirakının genişlənməsi, Nabukko və Trans-Xəzər qaz kəməri məsələsindəki mövqeyi və ondan narazı qalan qüvvələr. Yəni, əsasən ilk növbədə bu istiqamətdə düşünmək lazım.
Sülhətin Əkbər zərərsizləşdirilən dəstənin arxasında kimlərin və ya hansısa dövlətin durması barədə konkret fikir sürməyin də çətin olduğunu deyir. Hesab edir ki, bu məsələni daha dəqiq istintaq üzə çıxara bilər.
Bundan ötürü dəqiq informasiya lazımdır. Dəqiq informasiya olmadan belə ilkin səhvi məlumatlar əsasında uzağa gedən nəticələr çıxarmaq düzgün deyil.
Xasmazda fəaliyyət göstərən informasiya, milli və dini münasibətlər departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyev isə Azərbaycana qarşı terror təhdidlərinin Eurovision ərəfəsindən xeyli əvvəl başladığını deyir. O, Zaqatala rayonunda hələ 2000-ci ildə Hacı Maqamedovun daha sonra Qusarda Meşə Qardaşları adlanan diri qruplaşmalara qarşı mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyatlar yada salır.
Radikal din qruplaşmaları cümlədən xavarişə, ölkənin müxtəlif şimal rayonlarında əmirliklər yaratmaq üçüncü həftə göstərildi. Son vaxtda məsələn götürürsək adamları cihada çağıran video müraciətlərin sayı yəni bu günün işi deyil. Bunlar çoxdan hazırlaşan, qarşılarına konkret məqsəd qoymuş qruplaşmalardır.
Müqəddəs Mehdiyev hadisələrin əsasən Rusiyanın Şimali Qafqaz regionundan idarə olunduğunu bildirir. O buna indiyə qədər şimal rayonlarında sonuncu dəfə Gəncədə keçirilən əməliyyatlar misal çəkir. Deyir, həmin əməliyyatlardan sonra yayılan məlumatlarda saxlanan və ya öldürülən qruplaşma üzvləri Dağıstanda hansısa dini qruplardan, əmrlərdən təlimat aldıqlarını deyirlər. Müqəddəs Mehdiyevə görə bu məsələdə Ərəb ölkələrinin də adları tez-tez çəkilir. Onun sözlərinə görə bir çox hallarda radikal dini qruplaşma üzvlərinin Ərəb ölkələrində təhsil aldığı və ya təlim keçdiyi barədə məlumatlar da yayılır. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham İsmail isə MTN-in yaydığı son məlumatı bir tərəfli məlumat sayır. Hesab eləyir ki, adı çəkilən 3 nəfərin prezidentə qarşı sui-qəsd törətmək, musiqi yarışması keçirilən zalda hansısa partlayışlı etmək kimi məqsədləri ola bilər. Amma o bunu 3 nəfərin görə biləcəyi iş saymır. İlham İsmailova görə bu kimi hadisələrin qrupların arxasında adətən kimlərsə dayanmalıdır. Amma o deyir ki, MT-nin zərərsizləşdirdiyi dəstə və qruplaşmanın arxasında kimlərin və ya hansı məqsədlərlə dayandığı aydın deyil.
Təhribatı törətmək məqsədlərin sonunda məqsəd nədir, son məqsəd nədir, nəyə nail olmaq istəyirlər, o hələ yoxdur, bəlkə də istintaqla cavab verəcək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda indiyə qədər silahlı birləşmənin 40 üzvünün tutulduğu bildirilir. Həmçinin qeyd olunur ki, bütün halların araşdırılması, digər iştirakçıların müəyyən olunması üçün istintaq hərəkətləri də davam etdirilir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanatdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda sabitliyə təhlükə nələrdən və haralardan gəlir? Nadir Cəllov imzalı dinləyicimiz Quba rayonunun Xaltan kəndindən yazır. Hər bir ölkədə sabitliyə ən böyük təhlükə ölkəni idarə edən hakimiyyətin xalqdan ayrı düşüb öz xalqı ilə hesablaşmamasındadır. Belə hakimiyyətlər xalqa yox, güc strukturlarına arxalanırlar. Məsələn, Azərbaycanda polisin sayı az qala onun qoşunlarının sayına bərabərdir. Hakimiyyət xalqını sevərsə, xalq da onun arxasında dağ kimi durar. Bunu Nadir Cəllov yazır. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizin əksəriyyəti MTN-in məlumatına şübhə ilə yanaşırlar. MTN imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, bu quraşdırma ssenaridir, başçı aradan çıxdı. Doğrudan da elə məlumata görə tutulanların başçısını yaxalamaq mümkün olmayıb. Anonim imzalı dinləyicimiz yazır ki, MTN geçsin jurnalistləri qətlə yetirənləri tutsun, ondan sonra inanarıq ki, doğrudan da terrorist tutublar. Məlik Məmməd imzalı dinləyicimiz yazır ki, biri var idi, biri yox idi. Belə nağıllarla kimi nəyə inandırmağa çalışırsınız? Mən onu bilirəm, mənim ölkəmdə mənəvi dəyərlər itmək üzrədir. Bundan böyük faciə yoxdur millət üçün. Bunu Məlik Məmməd imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də cavablarınız olsa 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə cavabınızı bildirə bilərsiniz. Biz də buradan səsləndirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda MTN-in yaydığı məlumatla yanaşı ikinci aktual mövzu İran-Azərbaycan münasibətləridir. Burada gərginlik səngimək bilmir. İranın ali lideri Əli Xameneyinin şəxsi nümayəndəsini Bakıya buraxmayıblar. İran-Azərbaycandakı səfirliyi bildirir ki, onu elə Bakı hava limanından geri qaytarıblar. Bu xəbəri Reuters agentliyi, Əl Ərəbiya televiziyası və digər dünyanın nüfuzlu mediası geniş işıqlandırır. Xatırladaq ki, İranla Azərbaycanın münasibətləri onsuz da gərgindir. İran öz səfirini geri çağırıb, Azərbaycan səfiri də Bakıya qayıdıb. Mətbuat yazırdı ki, səfiri geri çağırıb, rəsmi Bakı məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Maraqlıdır ki, xəbərin belə verilməsi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində təəccüb və narazılıq doğurub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bugün keçirdiyi mətbuat konferansında dedi.
Azərbaycan səfiri ilə bağlı mətbuatda yayılan məlumatlar bugün tamamilə həqiqəti əks etdirmir, tamamilə yanlış bir məlumatdır, əsassız bir məlumatdır. Məlumatı Xarici İşlər Nazirliyi təqzib edir. Azərbaycanın İrandakı səfiri öz məqsədləri ilə ola bilsin gəlsin, ola bilsin orada olsun, ilə bağlı. Amma Azərbaycan nə İrandan səfirini geri çağırıb, nə bununla bağlı olaraq bir, yəni hansısa bir təlimat verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Tehrandakı Azərbaycan səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırmayıb. Səfir Bakıda ola bilər. Bunun yəni öz məqsədləri ilə gələ bilər və mənim də məndə olan məlumata görə zənnimcə bu Bakıdadır. Amma bunun məqsədi, yəni yenə də qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycanın İrandakı səfiri ayda 2 dəfə də, 3 dəfə də, 5 dəfə də Azərbaycana gələ bilər, gündə də gələ bilər Azərbaycan. Bunun, yəni onun geri çağırılması və yaxud məsləhətləşmələr geri çağırılmasına heç bir əlaqəsi yoxdur. Və yəni xahiş edirəm məlumatdan belə bir şey yaratmayaq. Yəni hansısa bir belə deyək də, məlumatla manipulyasiya etməyək. Çünki doğrudan da yəni elə bir qərar olmayıbdır. Və biz özümüz olaraq Xarici Nazirliyi bu barədə ilk dəfə APA-da oxuduq.
Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyir, ancaq yenə də suallar qalır. Ola bilərmi ki, indiki gərgin vəziyyətdə səfir geri qayıtsın, Xarici İşlər Nazirliyi bunun səbəbini dəqiq bilməsin, ehtimalla danışsın. Bir daha xatırladım, Elman Abdullayev öz çıxışında səfir Bakıda ola bilər, zənnimcə Bakıdadır kimi ifadələr işlədirdi. İstənilən aldı, indiki vəziyyətdə bu iki qonşu ölkənin bir-birlərində səfirləri yerlərində deyillər. Azərbaycan Xameneyinin şəxsi nümayəndəsini niyə geri qaytardı? Özü də bu şəkildə geri qaytardı. İlqar Rəsul bütün bunların səbəblərini öyrənməyə çalışıb.
İran səfirliyinin mayın 29-da yaydığı məlumata görə Azərbaycan bu dövlətin yüksək rütbəli şəxsinin ölkəyə daxil olmasına icazə verməyib. Özü də həmin şəxs İranın ali dini lideri Əli Xameneyinin nümayəndəsi Fərid Əsrin olub. Səfirlik təəssüflə bildirir ki, onu qeyri-diplomatik davranışla birbaşa Heydər Əliyev hava limanından geri qaytarıblar. Elə həmin gün də Azərbaycan İranda yoxa çıxmış iki azərbaycanlı şairlə bağlı bu ölkəyə ikinci nota verib. Rəsmi Bakı Tehrandan şairlərin harda olmasına aydınlıq gətirilməsini istəyib. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev mayın 30-da keçirdiyi mətbuat konfransında İran ali dini liderinin nümayəndəsinin geri qaytarılması faktını təkzib etməyib.
Hava limanında nümayəndənin geri qaytarılması məsələsində. Yəni, qısa olaraq onu bildirəcəm ki, bu proses Azərbaycanın qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilib və qanunvericilik çərçivəsində təsdiqlənən müddialarla uyğun olaraq həmin şəxs qaytarılıb geri.
Kənd şairlərlə bağlı verilmiş notaya gəlincə Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı İran tərəfə artıq üçüncü notada verilib. Yəni Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mayın 30-da İranın Bakıdakı səfirliyinə daha bir nota təqdim edib. Elman Abdullayev deyir ki, notanın cavablandırılmaması konsulluq münasibətləri haqqında Viyana konvensiyasının müddialarına uyğun deyil. Ona görə də nota cavablandırılmalıdır. Azərbaycan İrandan cavab gözləyir və ümid edir ki, yaxın müddətdə belə bir cavab olacaq. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, artıq Azərbaycan İranla yumşaq danışmağın heç bir mənası olmadığı qənaətindədir. Çünki bu illər ərzində nə qədər mülayim davransa da, İrandan təhdidlərin azalmadığını görür. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla İran arasında mövcud olan bu gərginlik sərhəddə silahlı qarşıdurma həddinə qədər gedib çıxa bilər. Bunun səbəbkarı da İran olacaq. Elxan Şahinoğlunun fikrincə Fərid Əsrinin Azərbaycana buraxılmamasının da günahkarı məhz İrandır. Əks halda Azərbaycanla münasibətlərin gərgin olduğu belə bir dövrdə sayğısızlıq edib məsləhətləşmədən Bakıya nümayəndə göndərməzdi.
Sanki özləri də maraqlıdırlar ki, o dini liderin təmsilçisi Azərbaycana buraxılmasın. Yəni özləri süni gərginliyi yaradıb Azərbaycan hakimiyyətinə bu təxribatlara cəlb eləməsinə ki, adekvat addımlar atsın. Yəni faktiki gərginlik idarə olunur İranla. Bəzən deyirlər ki, İranda bir 2-3 güc mərkəzi var. Ola bilər ki, İran daxili məsələlərdə onlar fərqli siyasətdə qortaya qoyur. Amma hadisələrin gedişatı göstərir ki, Azərbaycana münasibətlər onlar hamısı vahid mərkəzdə birləşib.
Yer gəlmişkən deyim ki, xeyli vaxtdır İranda yoxa çıxmış gənc şairlər 2 gün əvvəl evlərinə telefon açıb valideynləri ilə danışıblar. Özü də gənclərin yaxınlarına dediklərinə görə onlara bu imkanı işə aparan müstəntiq yaradıb. Şairlərdən Şəhriyar Dilgəraninin atası Mail Hacızadənin dediyinə görə oğlundan xəbər çıxması barədə məlumatı da Təbrizdəki Azərbaycan konsulluğuna o çatdırıb.
Deyir ki, hamısı yaxşıdır, biz yaxşıyıq. Azərbaycanın Təbrizdəki səfirində qeydiyyatdan keçməmişik, ona görə bizi saxlayıblar. Mən də səs hürmətli konsulun mağdurunu Nəriman müəllimə göndərdim. Təbrizdə, mən dili olduğu kimi danışdım.
Halbuki 26 gün idi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İrandan şairlərin aqibəti barədə rəsmi heç bir cavab ala bilmirdi. Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu faktın özü, yəni İranın Azərbaycanın rəsmi müraciətinə cavab verməyə lüzum görməyib, gənclərin harada olması barədə valideyni, adi vətəndaşı məlumatlandırmağa şərait yaratması da sayğısızlıq nümayişindən başqa bir şey deyil. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri düşünür ki, hadisələr belə davam etsə, avqust ayında Prezident İlham Əliyevin İrana səfəri real görünmür.
İlqar Rəsul, İran-Azərbaycan gərginliyi beynəlxalq təhlil mərkəzlərinin də diqqət mərkəzindədir. James Group Araşdırma Mərkəzi bu barədə nə yazır, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
James Group Araşdırma Mərkəzi İran-Azərbaycan gərginliyini təhlil edərək yazır ki, İranın xarici siyasəti İslamdan çox real vəziyyətə əsaslanır. Azərbaycan müstəqil olandan, yəni 1991-ci ildən İranın təhlükələri ilə üzləşir, ancaq bu gərginlik 2012-ci ildə qızışıb. Ancaq James Group'un təhlili təkcə İran və Azərbaycana aid deyil. Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında deyilir ki, Amerika-İran qarşı durmasından Ermənistana iqtisadi zərbə dəyəcək. Gürcüstan da pis vəziyyətdə qalır. Bir tərəfdən qonşu İranla yaxşı münasibətlər, o biri tərəfdən Gürcüstanın yeganə xarici himayədarı olan Amerika Birləşmiş Ştatları. İki Məmmədov təhlilin əsas yerləri ilə sizi tanış eləyir.
İranın Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada siyasəti dindən, İslamdan çox real vəziyyətə uyğun müəyyənləşir. Bu yüzden Tehran Xristian Ermənistan və Gürcistanla daha yaxın olduğunu demək olar, nəinki Şiyə Azərbaycanla. Üstəlik, İran bu regionda Rusiya ilə birbaşa rəqabətdən də çəkinməyə çalışır. Baxmayaraq ki, Moskva özü İran və Amerika arasında müharibə qorxusundan öz məqsədləri üçün istifadə eləməkdən çəkinmir. James Intelligence Group'un İran və qonşularıyla bağlı yazdığı son araşdırmada belə deyilir. Qruptan Richard Waits'in analizlərinə görə, Xristiyan, Şiyə və Sünni icmaların yaşadığı Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu uğrunda hər zaman Rus, Osmanlı və İran mübarizə aparıb. İndi əsas diqqət İranın Fars körfəzindəki fəaliyyəti və nüvə ambisiyalarına yönəlsə də, Tehran bu regionla bağlı siyasətini əvvəlki kimi davam elətdirir. Araşdırmaya görə İran öz məqsədlərinə nail olmaq üçün fəal şəkildə müxtəlif yollara əl atır, gah özünü dost kimi aparır, gah güc göstərir. İranın Orta Asiya və Qafqazdakı qonşuları isə bu yüzdən BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarını dəstəkləsələr də İranın nüvə enerjisi əldə eləmək hüququnun olduğunu və bu məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdar olduqlarını deyirlər. Ancaq Tehranın siyasətində pragmatiklik daha çox önə çıxır. Veç deyir ki, məhz bu yüzdən İran heç vaxt Orta Asiya və Qafqazlardakı İslamçı terrorçuları dəstəkləməyib. İranın bu regiondakı dindarlara təsir imkanları da əslində Əfqanistan və ya Livandakı kimi deyil. Məsələn, Şii Azərbaycanda bəzi qruplar İrana rəğbət bəsləsələr də, həm sayıları azdır, həm də hökuməti müdaxiləsi üzündən onlar yetərincə fəal ola bilmir. Odur ki, İranın Azərbaycanda kəşfiyyat şəbəkəsi vasitəsilə əldə elədiyi imkanlar daha çoxdur, nəinki dindarlar. James Group yazır ki, bu il regiondakı münasibətlərdə yeni oyunçu İsrail də peyda olandan sonra İran daha aqressivləşib. İsrailin İrana zərbə vurmaq üçün Azərbaycanına təyyarələr yerləşdirməsi və Bakıya 1.5 milyard dollarlıq silah satmasından sonra İran açıq-aşkar hədə-qorxu gəlməyə başlayıb. Azərbaycan isə əsasən hava hücumundan müdafiə məqsədli bu silahların İrana yox, Ermənistanla münaqişəsi üzündən alındığını iddia edir. Ancaq Azərbaycanın İsraildən aldığı silahların arasında Gabriel 5 gəmi əleyhinə raketlər də var. Azərbaycanın Ermənistanla dəniz sərhədi olmadığından bu raketlərin İrandan qorunmaq üçün olması ehtimalları artır. James Intelligence Group yazır ki, İran Azərbaycandan öz ərazisində yaşayan azərbaycanlılar faktoruna görə də çəkinir. Çünki sanksiyaların ağırlaşması halında ənənəvi olaraq Bakı ilə yaxın əlaqələri olan İran-Azərbaycanlarının Şimali Azərbaycana birləşmək istəkləri də oyana bilər. Odur ki, Azərbaycanlar müqayisədə İran Ermənistanla hər zaman daha yaxın olub. Araşdırmada deyilir ki, 91-ci ildən bu yana Ermənistanın Azərbaycanla münaqişəsi üzündən Türkiyə və Azərbaycanla sərhədləri bağlı olduğundan İran Ermənistan üçün təbii dəhliz rolunu oynayıb. İran-Ermənistan ticarəti əsasən neft-qaz və enerji mübadiləsi üstündə qurulub. İranda gömrük tarifləri yüksək olduğundan Ermənistan əsasən İran məhsullarının idxalı ilə məşğul ola bilir. Uzun illərdir ki, tərəflər azad ticarət haqqında saziş imzalamaq üçün danışıqlar aparsalar da heç bir irəliləmə əldə olunmayıb. Sadəcə 2011-ci ildən Ermənistanın cənubunda İranla sərhədyanı ərazidə sənaye zonası qurulub. İrandan Ermənistana qaz kəməri və dəmir yolları çəkilir. Hesabat müəllifi yazır ki, İrandakı Şiə fundamentalları zaman-zaman Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana, Şiə qardaşlarına daha çox dəstək verilməsi üçün təzyiqlər eləsələr də, Tehranın real siyasətinə və Yervanla əlaqələrinə bu çağırışlar təsir eləmir.
James Intelligence qrupun təhlilindən İlkin Məmmədov danışdı. Regionun başqa bir gücü, Türkiyənin başı isə tamam başqa bir problemə qarışıb. Başnazir Erdoğanın dedikləri niyə belə böyük narazılıq yaratdı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə barədə məlumata keçməzdən əvvəl günün sualına gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım. Azərbaycanda sabitliyə təhlükə nələrdən və haralardan gəlir? Seyran Şamaxıdan yazır, MTN-in məlumatı hakimiyyətin quramasıdır və beynəlxalq təşkilatların fikrini yayındırırlar ki, demokratiya tələbi yaddan çıxsın. Bunu Seyran Şamaxıdan yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyədə baş nazir Erdoğanın abortların məhdudlaşdırılması haqda dedikləri qadın haqları təşkilatlarının böyük etirazını doğurub. Erdoğanın mövqeyi belədir ki, abort qətildir. Baş nazirin sözlərindən sonra İstanbulda yüzlərlə qadın etiraz nümayişinə çıxıb. Türkiyə qanunları abortu icazə verir. Ancaq baş nazir öz təkliflərini parlamentə çıxarsa, onun partiyasının çoxluqda olduğu parlament bunu qanun kimi qəbul da eləyə bilər. Türkiyədə onu da xatırlayırlar ki, Erdoğan bu fikirləri ilk dəfədir ki, demir, hələ o 2005-ci ildə də belə deyirdi. İstanbulda nümayişə çıxan qadınlar isə deyirlər ki, abort baş nazir Erdoğanın mı işidir? Independent qəzeti yazır ki, France Press-in məlumatına görə Türkiyədə abortların sayı son 3 ildə kəskin artıb. 2009-cu ildə abortların sayı 60 min idisə, indi ildə 700 minə çıxıb. Türkiyədə baş verənlərdən və Bakıda bu barədə nə deyirlər? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan abortu insan qətli ilə müqayisə eləyəndən sonra qadın hüquq müdafiəçilərinin qəzəbinə tuş gəlib. Independent qəzeti yazır ki, Türkiyə qanunvericiliyi ana bətnindəki dölün 10 həftəyə qədər abortuna icazə verir. Yalnız tibbi zərurət olduqda abort imkan verilir. NTV-nin məlumatına görə isə Erdoğan bu müddətin 8 həftəyə qədər endirilməsini istəyir. Türkiyənin başnaziri çıxışında qeysər kəsiyi ilə əməliyyat yolu ilə doğma qarşı olduğunu da bildirib. Deyib ki, bütün bunlar Türkiyə əhalisini azaltmaq məqsədi. Güdənd Məkirli planın tərkib hissəsidir. Türkiyədə hüquq müdafiə təşkilatları və müxalifət partiyasının deputatları baş nazirə etiraz edirlər. Onlarla qadın İstanbulda etiraz aksiyası keçirib. Onlar əllərində bu bizim bətnimizdir. Abort baş nazirin işidirmi? Qeysər kəsiyi ilə doğum da abort etmək də bizim işimizdir yazılmış şüarlar tutublar. Erdoğan aborta və qeysər kəsiyi əməliyyatlarına qarşı çıxması ölkənin yeni konstitusiyasının hazırlandığı bir vaxtda təsadüf etməsi ilə diqqət çəkir. Son məlumatlara görə Türkiyədə abortun sayı artıb. 2009-cu ildə abortun sayı 60 min olmuşdursa, ötən il bu rəqəm 70 min olub. Qadın kriz mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzova deyir ki, bu məsələdə tək fikir söyləmək doğru olmazdı.
Bir tərəfdən Erdoğan başa düşə bilərəm. Yəni, çünki son dövr Türkiyədə dəbəmi keçib, kesər doğuşuna daha çox üstün verirlər. Son dövrdə belə bir dəb də var ki, Azərbaycandan Türkiyəyə gedirlər, orada uşaq dünyaya gətirirlər. Çünki kesər yolu ilə da üstündür və artıq orada praktika çoxdur. Bir qadın təşkilatı nümayəndəsi kimi bu fikrə başa düşürəm, amma bir tərəfdən də abort məsələsində qadın əgər zorlama bir hamiləlikdir, ola bilsin ki, zorlama nəticəsində olan hamiləlik, sağlamlığından əlaqədar olan bir hamiləlikdir, yəni bu nə dərəcədə düzgündür abortları icazə verməmək.
Qadın Problemləri Tədqiqat Birliyinin direktoru Sacidə Abdulvahabova deyir ki, burada daha çox maarifləndirməyə üstünlük verilməlidir.
Ailə planlaşdırılmalıdır. Əgər dünyaya arzu edirəsə uşağı getirmək istəyirlərsə, əvvəlcədən onu qarşısı alınmalıdır, abortla yox. İkincisi də qeysəri əməliyyatı da çox təsirdar olsun ki, Azərbaycanda bu dəqiqə o çox geniş yayılıb. İçəriyə müraciət edirlər, ancaq ananın və uşağın səhhəti üçün çox qorxulu olan halda buna müraciət etmək lazımdır. Həm abortun, həm də qeysəri əməliyyatı cinayət kimi baxmaq lazım deyil ki, çünki bunun bir tərəfində ananın və uşağın sağlamlığı da olur.
Ginekoloq Tərana Həsənova isə Türkiyə baş nazirinin fikirlərini dəstəkləyir.
Tək onlarda deyil, Azərbaycanda ürəkli tendensiya gedir. Onlar onu deyirlərsə, elə bizə də bu söz deyilməlidir. Çünki eyni şey bizə də var. Mən onu eşidəndə, hətta mən ona sevindim. Sevindim ki, nəhayət onlarda səs çıxdı. İnşallah ki, nə vaxtsa bizə də səs çıxar. Abort elə əvvəl də yüksək tendensiyada gedirdi, indi də gedir.
Türkiyə əhalisi təxminən 75 milyondur. Avropa Birliyi ölkələri ilə müqayisədə bu ölkədə gənclərin sayı çoxdur. Ölkə əhalisi əsasən gənclərdən ibarətdir. Türkiyənin baş naziri tez-tez çıxışlarında hər ailədə 3 uşaq doğulmasının zəruri olduğunu da bildirir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. İndi isə Flash Mob.